Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2019-njy ýylyň 3-nji dekabry hepdeniň seýşenbi güni. Şuun programamyzda Kasymberdi Garaýew öz ýagdaýlarynyň ýerbe ýerdigini aýdýar. Raýatlaryň bankomat kynçylyklary dowam edýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. NATO liderleri 29 agdalyk yaranlygynyň 70-nji ýyl dönümini dabarlandyrmak üçin Londonda geçen summit gatnaşarlar. Gorunys çykdyjylary boýunça çekişmeler, Syria babatyndaky siýasat, şeýle-de Fransiýa bilen Türkiýanyň arasyndaky dartgynlyklar 2 günlük summitiň taýýarlyk işlerini kölege saldy. Emma NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg dartkınlılıklara karamazdan yaranlığın Evropa'nın korumak boyunca esası maksadını berca etmek için öz mümkinçiliklerini puhtulandırandığını belledi.
The success of NATO is that we have been able to change when the world is changing.
NATO tarihtaki en üstünlüklü yaranlıktır. Sebebi dünyanın ütkümeği bilen biz hem devamlı özgürmeyi başardık deyip Stoltenberg summitin ünü sirası CNN'e beren interviusunda nıktadı. Demirazyk Atlantik Ilalaş Kurumasy 1949-njy ýylda umumy gorunys maksadyndan uralynyp Amerika, Kanada we Ýewropanyň 10 döwleti tarapyndan esaslandyrylypdy. Gollandiýanyň döwlet prokuraturasy Russiýanyň Malaýziýa howa ýollaryny degişli MH17 uçuryň urulmagy bilen ilteşikli subkeliýini tutsak etmän, onuň Ukrainanyň gündogrundaky separatistleriň gözegçiliginde aktivite aşmagyna mümkinçilik bermekde aýplady. Moskwa Ukraina raýaty Vladimir Tsemakyň Russiýadan çykmagyna bilkaslandan mümkinçilik döretdi, şeýle-de Gollandiýanyň ekstraditsiýa baradaky arzasyny berja etmekden boýun gaçyrdy diýip Golland prokuraturasy 2-nji dekabrda aýtdy. Prokuratura munun bilen Moskwanyň ekstraditsiýa baradaky Ýewropa konwensiýasynyň talaplaryna çapraz hereket edendigini bellidi. 7-nji sentýabrda Ukraina tutuklaryň çalşygy ilalaşygynyň çäklerinde Tsemakyň Rus häkimetlerine gowşurupdy. Ol MH17 uçuryň urulan döwri Donetskde Russiýa tarapyndan goldanylan güýçleriň howa hüjüminden gorunys düzüminiň komandiri bolupdy. 2014-nji ýylyň 17-nji iýulynda Boeing 777 ýolugçy uçuryň urulanda onuň bortundaky ähli 298 adam helak bolupdy. Gollandlaryň ýol başçylygyndaky deriňe topary uçuryň Russiýada öndürilen raketa bilen urulandygy baradaky netije geldi. Ukrainada bir siýasatçynyň 3 ýaşly oglunyň atylyp öldürilmegine ilteşikli bolmakda şüphelenip 18 we 19 ýaşlarındaky 2 adam saklanyldy. Kiýewiň regional geňişiniň kanun çykarjysy Vyacheslav Sobolev 1-nji dekabrda öz restoranyndan maskalaty bilen çykanynda olaryň ulagyny ýaragdan odaçyldy. Atylan ok Vyacheslav Sobolevin oğlu Aleksandra degdi. Ol keselhana akdilip baryarka tiz kömek ulagynda aradan çykdy. Kiýewiň polisiýa başlygy Andrey Kristenko 18 we 19 ýaşlarındaky 2 kişiniň saklanandygyny ma'lum etdi. Olaryň şahsiýetleri aýdyňlaşdyrylmady. Derňewçiler jenayet ýaragdygy çaklanylýan 7.162 mm kaliberli tüpeňiň hem tapylandygyny aýtdylar. Derňewçiler jenayeti sebäp bolup bilen şahsy, biznes ýa-da siýasy matlaplary seljerýärler. Gazagystanyň günortasyndaky Gyzylorda regionunda buzy örtülen magistral ýolunda bir awtobusyň agdyrylmagy netijesinde azyndan 8 adam öldi. 3-nji dekabrda ýüze çykan hadise barada İçeri işler ministrliginiň düzümindäki adatdan taşary ýagdaýlar boýunça gullukly maglumat berdiler. Awtobusyň içinde 35 adam bolup, helakçylygyň netijesinde olaryň 25-si yaralandy. Ýolugçylaryň raýatlygy barada maglumat berilmedi. Yol hereketinin düzgünlerinin bozulmağı boyunca cenayet isi açıldı. Eyranda geçen ay benzinin bahasının artırılmağı sebeple tutuşan protestlerin basılıp yatırılmağı neticesinde ağzından 208 adamın öldürülündüğü çaklanılar deyip adım hukuklarını gözükçülü ediyen Amnesty International kuruması 2. dekabrda mağlumat verdi. Düýdi Londonda yerleşen guruma öldürülenlerin asıl sanının has yukarı bolmağının mümkindigini hem belledi. Protestler 15-nji noýabrda haçanda hökümet benzinin bahasynyň 200% çemesi artdyrylandygyny ýlan edilenden soňra döräpdi. Munun ýyzy bilen ýurtda internet üpsünçiligi kesildi we howpsuzlyk güýçleri protestleri basyp ýatyrmak boýunça çäreler gördüler.